Mä oon Arja Konttila, mä oon psykologian tohtori ja mä aloitin tää rikosseuraamuslaitoksella 1991 ja sitten 2013 mä siirryin tekemään tätä vakavien rikosten jälkikäsittelyä kriminaalihuollon tukisäätiöön ja siellä olin 6 vuotta ja sitten mä tulin takaisin tähän rikosseuraamuslaitokselle ja sain jatkaa tätä jälkikäsittelytyötä sitten täällä.
Vakavien rikosten jälkikäsittely. Mä törmäsin sellaiseen termiin kuin jälkisovittelu, ja siitähän herää aina kysymys, että mitä ihmettä? Voiko vakavatkin rikokset nykyään kuitata sovittelemalla, kun tämä sovittelutoiminta yleensä liitetään niihin lievempiin rikoksiin? Mutta mistä tässä oikein on kyse? Voiko tällä välttää jonkun tuomion?
Tämä aina tapahtuu tuomion jälkeen. Ja sen takia tämä ei koskaan vaikuta siihen rikoksentekijän tuomioon. Ja yleensä siitä menee vielä aika monta vuottakin, voi mennä siitä tuomiosta ennen kuin tämä otetaan niin kuin, tämä mahdollista. Koska onhan selvää, että mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys, niin sitä voimakkaammat, vakavammat on myös ne seuraukset ja sitä laajemmalle nämä seuraukset ulottuu.
Minkälaisissa rikostapauksissa tätä jälkikäsittelyä sitten käytetään? Puhutaan vakavista rikoksista, mutta kuinka vakavista?
Suurin osa näistä meidän nyt ovat henkirikoksia, eli murhia, tappoja, murhien tai tappojen yrityksiä tai sitten törkeitä pahoinpitelyjä. Ja sitten on myös muutama seksuaalirikos, semmoinen perheen tai lähipiirin sisäinen, että myös muutama on tämmöinen. Mutta pääsääntöisesti nämä ovat ihan henkirikoksia.
Miten tällaisen jälkikäsittelyn piiriin pääsee? Kuka sinne pääsee? Ja kuka sen päättää, kuka pääsee?
No toivotaan, että tulisi aloitteita tulisi enemmän sieltä uhripuolelta, omaisilta, mutta aloitteen voi tehdä myös tekijät. Ja toistaiseksi meillä on tullut niitä enemmän sen takia, että he ehkä siellä rikosseuraamuslaitoksen puolella ja tekijäpuolella on se tietoisuus tästä suurempi ja sen takia sieltä tulee aloitteita. Mutta ihan kumpi puoli tahansa, kummalta puolelta vaan voi tulla aloite, mutta sitten me työntekijät sitten arvioidaan se soveltuvuus tähän ja se motivaatio. Esimerkiksi jos se tekijä tekee vaikka aloitteen tähän, niin me selvitellään, että onko se, minkälainen se hänen motiivi on, onko se aito, onko hän aidosti pahoillaan siitä. Ja yleensä on niin, että siinä on aika monta vuotta jo mennyt siitä rikoksesta ja hän on niin kuin siinä muutosprosessissa, siinä kuntoutusprosessissa ja sitten hän on alkanut miettiä näiden uhrien tai omaisten tarpeita, että mitä hän niille kuuluu tai on alkanut miettiä, että haluaisi ehkä pyytää anteeksi tai kirjoittaa kirjettä tai jotain tällaista ja sitten me mennään tapaamaan tätä tekijää.
Entä sitten, jos se aloite tulee sieltä uhripuolelta?
No oikeastaan ihan samalla tavalla, että selvitellään, että minkä takia tämä uhri tai omainen haluaa tavata sitä tekijää. Ja sitten selvitellään sitä, että mikä hänen valmius olisi sitten kohdata myös, että onko hän saanut kriisiapua. Että me aina sitten tavataan tämä omainen tai uhri ja tsekataan, että hän niin kuin pystyy kohtaamaan sitten sen, jos on näin. Mutta me lähtökohta on oikeastaan se, että tuli se aloite kummalta puolelta tahansa, niin aina tässä edetään niin kuin sen uhrien ja omaisten tarpeiden mukaan. Eli se, että he hyötyy tästä.
Sanoit tuossa, että myös tämän uhrin tai hänen uhrin omaisten pitää hyötyä, eli tämä ei ole mikään anteeksianto-automaatti rikoksen tekijöille.
Ei, just näin, että aika usein ei edes välttämättä puhuta anteeksiannosta, vaikka se on tavallaan siinä läsnä koko ajan. Usein nämä omaiset haluaa kuitenkin kuulla sen anteeksi pyynnön, vaikka he ei anna anteeksi. Että he vastaanottaa, niin kuin yksikin meidän omainen sanoi, kiitti siitä anteeksi pyynnöstä, hän otti sen vastaan, mutta hän ei tietenkään siinä antanut anteeksi. Ja se voi tulla myöhemmin sitten joskus, jos näin tapahtuu, mutta mielenkiintoista oli yhdessäkin keississä, jossa tämä tekijä kertoi, että hän oli tyytyväinen siitä, että kun tämä uhrin läheinen sitten antoi anteeksi, niin hän ajatteli sitä, että ei itsensä kannalta, vaan sitä hän tietää, että tämä nuori mies pääsee eroon siitä katkeruudesta ja vihasta, joka oli hänen elämässään läsnä. Onhan selvää, että se pelkkä rangaistuksen suorittaminen siellä vankilassa, niin eihän se auta niitä omaisia yhtään, eikä vähennä heidän inhimillisiä kärsimyksiä. Et tässä se tekijä osoittaa sitä vastuunottoa.
No millainen se itse kohtaaminen sitten on? Kuka esimerkiksi saa ensimmäisen puheenvuoron?
Jos näyttää siltä, että tämä tekijän ja uhrin kohtaaminen voisi olla järkevää, niin sitten me tavataan vielä useamman kerran kumpaakin osapuolta tai riittävän monta kertaa. Ja tässä voi mennä vaikka vuosikin tässä prosessissa tai vaikka pidempään. Koska me valmistellaan sitten näitä, tavataan kumpaankin osapuolta aina erikseen ja valmistellaan siihen kohtaamiseen, että minkälainen se on, se mahdollinen kasvokkain tapahtuva kohtaaminen. Ja sitten annetaan sen uhripuolen päättää siitä, että milloin hän olisi siihen valmis ja missä se tapahtuu. Aika usein on ollut vankilassa, mutta se voi olla, jos tekijä saa poistumisluvan, niin se voi olla jossain muuallakin sitten semmoisessa esimerkiksi sovittelutoimistossa tai jossain muussa tällaisessa turvallisessa paikkaa. Ja meitä on aina kaksi työntekijää tässä läsnä sitten tässä kohtaamisessa. Ja sitten tosiaan sovitaan siitä, että kumpi osapuoli tulee ensin siihen tilaan ja haluaako se omainen, että hän on siellä ensin, vaiko niin, että se tekijä on siellä ensin ja kumpi aloittaa. Ja kaikki tämmöisiä ihan aika tarkkaan sovitaan, että mitä se uhri tai omainen sitten haluaa siinä kohtaamisessa, jotta se tuntuisi hyvin turvalliselta hänelle. Ja heidän on mahdollista ottaa myös tukihenkilön mukaan siihen kohtaamiseen sitten. Ja tässä aika usein ennen kohtaamista niin tekijät kuin nämä uhrit tai omaiset niin tosi paljon jännittää ja tekijäkin sanoo, että jo miettisi aamulla, että uskaltaako lähteäkään tähän mukaan, mutta sitten kuitenkin lähtee ja sitten vastaavasti omaiset jännittää, vaikka yleensä tuntuu siltä, että jos näitä kaikkia keissejä miettii, niin melkein se jännitys on suurempi siellä tekijäpuolella kuin omaispuolella. Tietenkään omaiset haluaa vastauksia yleensä niihin kysymyksiin, että miksi tämä rikos tapahtui ja minkä takia se menetti se heidän läheisensä. Ja sitten jotkut omaiset haluaa sitten kertoa, minkälaisia kärsimyksiä heille on aiheutunut. Ja sitten jotkut omaiset myös miettii sitä, että olisiko voinut jollain tavalla estää sen rikoksen.
Onko koskaan käynyt niin, että omaisella olisi tai tekijällä tullut niin kovaksi jännitys, että ollaan jo siinä huoneen ovella ja sitten tulee totaalinen stoppi, että ei, mä en pystykään tähän?
Ei ole käynyt kenenkään. Että kyllä semmoisia ajatuksia on, että uskaltaako ja aamulla, jos on päivällä vaikka se kohtaaminen, niin aamulla on miettinyt sitä, että pitäisikö peruuttaa. Mutta sitten kun yksikin tekijä sanoi, että kun juna oli jo saapunut tänne, niin eihän nyt enää voi peruuttaa sitä, että kyllähän tulee siihen kohtaamiseen sitten. Mutta sitten se kertoo myös tästä hyvin latautuneesta jännityksestä ja muusta, kun sitten aika monet on sanonut sitä, että sitten kun tämä kohtaaminen on ohi ja on ollut tämmöinen henkirikos kyseessä, eli se tekijä ja uhrin omainen on siinä ja sitten kun tämä on ohi, niin kumpakin sitten jälkeenpäin on sanonut, että nukkus monta tuntia sen kohtaamisen jälkeen. Yhteenmenon nukku oli niin rentouttava se kokemus ja sellainen vaikuttava, että sai nukuttua pitkästä aikaa tosi hyvin.
Yle Radio Suomi. Arja Konttila, onko tässä vakavien rikosten jälkikäsittelyssä aina tavoitteena se, että uhri tai uhrin omaiset ja tekijä kohtaavat toisensa ihan fyysisesti?
Ei ole. Et kun tehdään se alkukartoitus ja alkuselvittely, mitkä ne tarpeet on, niin sen uhrin tai omaisen tarpeiden pohjalta lähdetään liikkeelle. Jos se on se terapian tarve, me ohjataan sinne, tai sitten ihan keskustelu meidän kanssa voi olla myös, tai sitten just se, että jos he voi saada vaikka vastauksia, että minkä takia, ja se riittää, tai sitten se voi olla ihan tunnustus siihen, ja me voidaan välittää se tieto, jos se on semmoinen asia, niin ei ollenkaan ole välttämättä kasvokkain tapahtuva kohtaaminen se tavoite. Et lähdetään miettimään sitä, että mistä se uhri, se omainen, mistä se hyötyisi eniten, ja sen pohjalta lähdetään liikkeelle. Ja sitten myös tietysti sen jälkeen katsotaan tosiaan, että pystyykö, jos on, näyttää siltä, että se kasvokkain kohtaaminen siitä olisi hyötyä, niin sitten me selvitellään sen tekijän kanssa, että olisiko hän sitten puolestaan valmis siihen ja miten sitten voitaisiin edetä.
Erikoissuunnittelija Arja Konttila, minkälainen sinun roolisi näissä kohtaamisissa on?
No, meitä on kaksi tässä ja se on lähinnä se, että me ollaan siinä niin kuin turvallisesti läsnä ja valmiina niin kuin auttamaan sitä omaista tai auttamaan sitä tekijää vastaamaan, jos uhri haluaa vastauksia johonkin kysymyksiin, niin me voidaan jollain tavalla auttaa sitä tekijää niin kuin vastaamaan siihen. Tai sitten omaista tukea siinä, jotta hän uskaltaa olla siinä. Mutta että aika usein, kun me ollaan näin pitkään valmisteltu heitä tähän kohtaamiseen, niin meidän ei tarvitse paljon niin kuin puuttua siihen keskusteluun. Meidän rooli on enemmänkin varmistaa se, että he pystyy keskenään olemaan siinä dialogissa keskenään. Ja se on se pääasia, että kun omainen kysyy esimerkiksi jotain, niin se tekijä vastaa ja niin edelleen. Että he toisilleen niin kuin puhuvat siinä, että ei meidän kautta, mutta että tosiaan niin tarvittaessa puututaan siihen ja otetaan jompaa kumpaa osapuolta, jos näyttää siltä, että se ei tulee joku lukko siihen keskusteluun tai tällä tavalla. Mutta suurin osa näistä keskusteluista menee sillä tavalla, että meidän ei tarvitse paljon siihen puuttua, koska me valmistellaan heidät niin hyvin siihen.
Tuollaiset kohtaamiset, kuten monen kertaan jo totesit, ovat täynnä suuria tunteita. Teidän on kuitenkin oltava niitä neutraaleja turvaihmisiä siinä hetkessä, niin miten sä, Arja Konttila, saat ne omat tunteet pysymään kurissa vai tarvitseeko niitä pitää kurissa?
Kyllä siinä itsekin liikuttuu monta kertaa ja erityisesti siinä tilanteissa, kun tapahtuu jotain niin sillä positiivisella tavalla yllättävää ja myönteistä, niin kun oikeasti näkee sen, miten se omainen niin kun eheytyy siinä tilanteessa, niin se on jotenkin niin vaikuttavaa. Kyllä sen tuntee, siinä on voimakkaat tunteet, mutta se ei ole kuitenkaan semmoista syyttelyä tai haukkumista, semmoisia negatiivisia voimakkaita tunteita ei ole tullut koskaan niin kuin esiin, vaikka ehkä voisi ajatella, että tulee. Että on negatiivisia tunteita, mutta ne ei ole semmoisia voimakkaita tunteita. Et enemmänkin ne on voimakkaita, ne semmoiset tietynlaiset, kun sitä käsitellään, sitä inhimillistä kärsimystä, mitä on ollut ja näin, niin sitä kautta tulee. Mutta ne on enemmän kyllä ollut sit tosi positiivisia niin kuin sitten jälkikäteen.
Kun puhutaan henkirikoksista tai vakavista väkivaltarikoksista, niin puhutaan aina pahoista teoista. Niitä ei pidä hyväksyä, mutta voiko niitä jollain tasolla ymmärtää? Oletko sä esimerkiksi törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että uhrinomaiset on tällaisen kohtaamisen tai jonkun yhteydenoton jälkeen sanonut, että okei, nyt mä näen, että tähän on ollut jotakin syitä tähän tapahtumaan tai tekoon. Pystyykö niitä ymmärtämään paremmin, jos esimerkiksi saa vastauksen siihen miksi-kysymykseen?
Kyllä. Tulee yksi mieleen yksi uhrinomainen, joka ymmärsi, ja se oli hänen tärkeää kuulla se, että hän ei ollut niinku tarkoituksella tehnyt sitä henkirikosta. On aika usein on tietysti nämä päihteet vaikuttaa siihen läheisen menetykseen. Se on niin kuin, kun se tekijä on selittänyt sitä, mitä siinä on tapahtunut ja minkä takia ja näin, niin sitten tämä omainen kuulee, että se ei ole mikään semmoinen hirviö tai joku tällainen, vaan että se on niin kuin aika tavallinen ihminen kuitenkin, joka sen rikoksen on sitten tehnyt. Niin se niin kuin auttaa myös, että se ei ole, ja näähän ei ole tosiaan semmoisia ihmisiä, semmoisia psykopaatteja, me ei oteta sellaisia ihmisiä tähän, jotka ei oikeasti ota vastuuta siitä teostaan, vaan he aidosti tunnustaa sen, mitä he on tehnyt ja minkä takia ja mitä on tapahtunut ja muuta. Kun he saa sen selityksen siitä, niin se auttaa heitä niin kuin jatkaa elämää. Ja tämä on just se, kun nämä tekijät myös kuulee sen, että mitä mitä se on vaikuttanut näiden uhrien ja omaisten elämään, niin se auttaa myös sitä, että he ei tekisi sitä enää uudestaan. Ja tämmöinen kostamisen pelko kummaltakin puolelta, niin se vähenee. Että onhan tietysti omaispuolella ja siellä on myös tämmöistä kostamisajattelua, kun ollaan niin vihaisia ja näin. Mutta että päästään siitä eroon ja sitten myöskin, että ei se rikosväkivaltakierre niin kuin jatku, niin se auttaa myös sitäkin kautta.
Onko tulokset ollut hyviä, jos puhutaan nimenomaan tästä kierteen katkaisemisesta, että ihminen, joka on tämän jälkikäsittelyn käynyt lävitse, niin onko se epätodennäköisempää, että hän syyllistyy vastaavaan rikokseen kuin se, että jos hän ei ole sitä prosessia läpikäynyt?
Ulkomailla on tehty tutkimuksia tästä ja on todettu, että noin 14% sen niin kuin vähentää keskimäärin sitä uusintarikollisuutta. Mutta tietysti tämä on sellainen asia, joka tulee tässä niinku sivutuotteena, että me ei niinku tavallaan keskitytä siihen, että se tulee aika usein vähän niin kuin tuo anteeksi antokin, että me ei pyritä tässä mihinkään anteeksi antamiseen, mutta että se tulee tässä sivutuotteena tämän dialogin niinku seurauksena tavallaan usein, että se tekijä alkaa miettiä sitä, että kun aikaisemmin kun hän on ollut siellä vankilassa, hän ei ole miettinyt niitä seurauksia juurikaan, niin kuin aika moni on sanonut, että ei ole miettinyt niitä ennen kuin sitten, kun lähtee tähän prosessiin mukaan. Niin sitten, kun hän on kuullut näitä, niin sitten helpommin ajattelee sitä, että ei halua enää tämän tyyppistä rikosta tehdä, ja se auttaa myös häntä, niin kuin motivoi siihen vaikka päihdekuntoutukseen tai tämmöiseen. Ja myös nämä omaiset, kun he tukee ja kannustaa siihen, että jos, tai kun on tämä läheinen vaikka isä, joka on sanonut, että kun tämä poika menehtyi tässä rikoksessa, niin että edes se hyöty olisi, että nyt tämä tekijä keskittyy niin siihen kuntoutukseen, että näin ei tapahtuisi, niin silloin se motivoi myös tätä tekijää niin kuin jatkaa sitä kuntoutusta loppuun niin, että oikeasti pääsisi eroon siitä rikoskierteestä ja päihteiden käytöstä ja niin edelleen. Että.
Arja Konttila, sä kohtaat työssäsi suuria tunteita. Sä kohtaat ihmisiä, jotka on tehnyt vakavia rikoksia. Sä kohtaat ihmisiä, jotka ovat menettäneet omaisensa, läheisensä vakavien rikosten uhreina. Näin maallikon näkökulmasta voisi sanoa, että sun työ on aika raskasta. Onko se sitä?
Ja erityisesti, jos on kysymys lasten menetyksestä, niin se on semmoinen, joka on rasittavaa ja voimakasti tunteisiin menevää. Mutta että tekijöiden kanssa on tottunut työskentelemään jo niin pitkään, että se ei enää ole sillä tavalla niin voimakasta, mutta näiden omaisten kanssa, erityisesti henkirikosten uhrien omaisten kanssa työskentely, niin kyllähän se on raskasta. Ja ne tunteet lakkaa heti, kun kello on 16, niin ei pääse eroon välttämättä niistä tunteista tietenkään, että kyllä se kestää. Mutta sitten näitä ei onneksi tule niin paljon, että kuitenkin ehtii pääsee eroon käsittelemään työssä ja kotona ja työparin kanssa puretaan nämä tilanteet, niin se helpottaa. Ja sitten toisaalta myös se auttaa jaksamaan tässä työssä, kun meillä on ollut niin positiivisia nämä kohtaamiskokemukset, että kun tietää, jos me päästään sinne, se auttaa niin sitä omaista ja hänen siinä perheessään, kun sitten tätä tekijääkin, niin se antaa voimaa niin kuin tehdä tätä työtä.